Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatitra ny araba tompokilasy tompokovavy makasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Tafiaraka eto amin'ny fandarana indray isika ka isanoresahany eto ny hoavy ny fampandrosoana amin'ireo kominina ambanivohitra ao amin'ny distrika Moramanga. Manjaka moa ny fampitehan'ny ala ao amin'ny tandavanalana Angovo noho ny fanaovana tavy sy ny toroala ka naira mpiaro ny tontolo iainana ireo tompona andraikitra andray fepetra momba izany. Miaritra ihany koa ny renirano manondraka amin'ny famokarana tanindomindoza noho izany ny velotena mitatsa any an-toerana vahintsika eto ary anazava ny tsara ho fantatra momb'izay andriamatora Kotondrazaka Jean de Dieu avoloha amin'ny fikambanana fikitamana ny fikambanany kiady mitatsa mangoro. Misy ihany koa ny orinasa mitatsa mijoro eto Madagasikara ho resantsika ato anatin'ny fandarana ihany koa ny tsara ho fantatra momba izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Misy hatra amin'ny fampiroboroboana ny lalam-piariana maro samihafa ny sahanala izay orinasa mitatsa mijoro eto Madagasikara. Nanatsara ny velotena mpamokatra eny ambanivohitra ny fisian'izany rafitra izany. Andriamatory ko andrianomenjanahary tompony andraikitry ny serasera ao amin'ny sahanala no vahintsika iresaka ny tsara ho fantatra momba izay. Andriamatory ko andrianomenjanahary, manahoana aloha izany ny tsara ho fantatra momba ity sahanala ity?
Sahanala zany a dia orinasa mitatsa izy io. Orinasa mitatsa satria tantsaha avokoa no mandrafitra ny sahanala. Zany hoe amin'izao fotoana izao zany misy tantsaha 8000 mahery eto Madagasikara ny vondrona ao aminy a, dia misandrahaka anatin'ny faritra 10 eto Madagasikara izy ireo. Le tantsaha 8000 io zany mizara ao anatin'ny fikambanana 70 amin'ny ankapobeany, dia misehatra ao anatin'ny lavanila, ny voamaina sy ny episy, ny fizahantany ary ny jono. Orinasa mitatsa zany sahanala satria amin'izay maha orinasa mitatsa zany dia miara-miasa mitatsa izy. Tantsaha ny tompon'ny sahanala, ry zareo no mandidy sy manapaka ny zavatra tokony atao rehetra ao anatiny a, dia ny asan'ny sahanala indray a mitady lalam-baritra ho an'ny vokatra fikara zareo zany. Zay vokatra rehetrarehetra fikara zareo na faritra faiza ka mombana sahanala izy a, dia zahay no mitady lalam-baritra na itaoterana na ny ivelany.
Dia misy ve ny tohana momba ny fanofanana ataonareo amin'ireo tantsaha?
Sahanala zany a ho an'ireo tantsaha mifondrona ao amin'ireo, dia amin'ny maha orinasa mitatsa sady orinasa sosialy izy a tsindrikely, dia manampy an'ireo tantsaha ireo a na ara-pitaovana na ara-piofanana na masom-boly a na ny momba sosialy rehetra zany mahakasika ny ho an'ireo tantsaha ireo. Ohatra fotsiny hoe ny fahasalamana, ny fanamboarana fotodrafitrasa sy ny maro samihafa tahaka izay.
Inona zany tena hoe tombontsoa azon'ny tantsaha amin'izay fananganana ny orinasa ho azy ireo izay?
Rehefa ny tantsaha moa zany, ny fikambanana tantsaha moa zany rehefa miditra amin'ny sahanala, dia voalohany indrindra alohany a mahita tonga dia raisin'ny sahanala foana ny vokatra ao aminy. Io zany a efa assuren'ny sahanala ny fivoahan'ny entana izay vidina ao amin'zareo. Ny vidin'ny entana ireo zany a vidin'ny sahanala dia miverina any amin'zareo avokoa ny vidin'ny entana aloha voalohany indrindra, dia ny tambelimbidy ihany koa mahazo tambelimbidy zareo a. Dia ao anatin'io tambelimbidy io misy mizarazara kely izay araka le filakevi-pitantanana mory zareo ihany ao anatiny. Dia ao anatin'io tamberam-bidy sy ny fidim-bokatra io misy ampahany anaovana an'ireo asa sosialy mahamasahana ny tsirairay.
Dia aizavy ilay lalam-baritra anakorianana an'ireo vokatry ny tantsaha?
Ny lalam-baritra ny sahanala aloha zany a raha eto an-toerana dia maromaromaro be ireo orinasa goavana mandray an'ireo voamaina sy episy sy ny lavanily ireo, fa anisan'izany ihany koa any nivelany izay tsy tena ho any Etats-Unis miara-miasa, misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny orinasa ngeza be anankiray zany Etats-Unis atao hoe ADM. Izy io zany nanamoronana karazana hoe joint venture moa zany raha azo lasaina anazy a. savanna le sanala sanala dia mivanila izay misahana ao anatin'ny sehatra la vanila manontolo. De io zany no iarahan'ny sanala miasa amin'ny mpamokatra la vanila amin'ny faritra maro eto Madagasikara. De mandefa ihany koa zany entana any amin'ny Eropa, any Asia rehetrarehetra any.
Manondrana ny velany nareo a, manahoana zany ny fahafahantatsa mamaly ny kalitao an'ireny tsena iraisam-pirenena ireny?
Tsara be ilay fanontaniana. Satria zany a ny fasanala aloha zany de efa manohana hatrany voaloka hatrany farany mihitsy ny tantsaha. De ao anatin'izay fanohanana zay a ny fanohanana ara-pitaovana aloha voalohany indrindra. De ao anatin'izay koa ny fampiofanana, ka ao anatin'ny fampiofanana io no ahafahan'ny sanala manory sy manome hevitra ireo fomba fambolena mba ahafahana manaraka ireo fenitra iraisam-pirenena zany a famin'ilay fanondranana. Zay zany no tena mahatonga an'le hoe afaka manondrana sanala, satria le misy an'le certification ihany koa moa zany tsy maintsy mitaky an'le fenitra mba ahafahana am'le manondrana any amin'ny tany lehibe maro samihafa.
Raha ny fahitanareo azy a nanatsara ny velo tena ny tantsaha ve zany ny fidiran'zareo anatin'izay orinasa ny tantsaha zay?
Ny azo lazaina hoe ny fototra izy roa sanala de ny fampandrosoana ny lovain-jafy ny fotony. Zany hoe ny fampandrosoana an'ireo tantsaha ireo mihitsy zany ny fitoran'ny sanala mba ivoaran'ny faripianan'zareo aloha voalohany indrindra. De ao anatin'izay koa misy ny fiarovana ny tontolo iainana hoe rehefa mandroso ny vokatra voaray ny etam-barotra voafaritra soa aman-tsara miverana aminareo ny vola de mba tsy manana eritreritra ratsy zany zareo hanimba ilay tontolo iainana, satria ao anatin'ny fototra izy roa sanala mihitsy koa le fiarovana tontolo iainana miaraka amin'ireo communauté na eny fotony zany. Zay zany anisan'ny tena hijoroan'ny sanala tokoa. Hatramin'izay ny hijoroan'ny sanala de ny lavanila aloha zany tena zany hoe matanjaka betsika amin'ny lavanila, satria manondrana manodidididina ny 300 ka hatramin'ny 400 taona isan-taona eo ny sanala fotsiny zay resako zay. De araka le fandrasako teo miara-miasa amin'ny ADM moa zany de efa manana lalam-barotra sura zany hoe misy voaray foana zany ny tanyireo tatsahantsika ireo. De tsy ambakan'izany koa nefa ny voamaina sy ny epice, satria ny noix de cajou sy ny poivre noir sy perose ireny zany a anisan'ny aondrantsika tena betsabetsaka ny quantité ihany koa amin'izao fotoana izao.
Manana tombo ve ny tatsaha ao aminareo manoloana n'ilay vidim-bokatra?
Eny tompoko, ny tany sanala zany a mahakasika ny vidim-bokatra de miezaka mitazona foana ny vidin'ny mahafa-po an'ireo tatsaha ireo, na miakatra ny vidin'ny entana na midina be ny vidin'ny entana. De zay zany a mitsinjo hatrany an'ireo tatsaha ao anatin'ny sanala ireo, satria ezahana tazomina amin'ny tokony ho izy foana ny vidin'ny entana. Zay zany le commerce équitable moa efa manana certification amin'izay koa zahay de efa zay mihitsy zany no ny fomba fiasan'ny sanala hatramin'izay.
Ho anareo atao amin'ny sanala, inona zany no hoe olana mbola sedrainy tatsaha amin'izay famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay a, ary manahoana ihany koa mety hoe ho aviny zany sanala zany?
Fahitanay anazy aloha zany a maro be ireo tatsaha manantona anay manontany vaovao sy ny ohatra zany a, de mitantara kely ny fambolen'zareo zareo de maro be mihitsy miteny hoe tsy mety vanina ny fambolenay fa tsy hainay ny mambola zaozaozao a, ohatrany tsy mety miakatra mihitsy le vokatra de any anatin'le fomba fambolena lena sy le rafitra le fotom-pambolena mihitsy zany mbola tsy anana le malagasy eny any fotony. Ka zay no antom-pijoroan'ny sanala zany hoe anome tosika sy anome fampiofanana ho an'ireo tantsaha miara-miasa amin'ny sanala ireo a, mba ahafahana mamokatra vokatra amin'ny kalitao a sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Ankehitriny a faritra folo eto Madagasikara no misy ny sanala: Diana, Soava, Sofia, Analanjorofo, Melaky, Benabe, Vatatitonany, Atsinanana, de Aloatra Mangory. De ato ato zay efa manomboka miditra kelikely miditra tsy kelikely koa any amin'ny faritra nosy iny.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Izay ny sehatrasany sanala fa faritra mamokatra ny lemaka manodidina ny tandavana lalan'Angavo any amin'ny distrika Moramanga faritra Mangoro. Tany domindoza nefa ny famokarana atao amin'ny tatsaha noho ny fampite amin'ny tontolo iainana. Vahintsika izao takarivo izao ary ny filohan'ny fikambanana fikitamana ny fikambanana kiadin'ny tatsaha Mangoro. Andriamatoa Rakotondrazaka Jean de Dieu filohan'ny fikitama, mialohan'ny iresantsika izay tontolo ny famokarana sy ny tontolo iainana any aminareo izay a, inona aloha ny tsarofantatra momba ny sehatrasa ny fikitama?
Araka ny mahafikambanana azy moa de ny fototra amin'ny fiarovana tontolo iainana, zay moa ny fotom-pisiany le fikambanana fikitama sy ady ho antsindry azolena zay hita miseho lany a amin'ny fiainan'ny tatsaha ny fiainan'ny tatsaha manontolo.
Mahakasika an'izay tontolo iainan'izay a, manahoana zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao?
Ny tandavanalana angavo moa zany no any ala voajanahary misy eo amin'ny faritra misy anay io a, zay iraisan'ny faritra analamanga sy ny faritra mangoro aloatra mangoro. Ny zava-misy tato anatin'ny dimy taona dimy amby folo sy roa arivo ka hatramin'izao zany a, de tena manjaka tanteraka misy le famotehana tontolo iainana vokatry ny tavy a sy doroala. Ho avy ny mahitany a, de misy apahana tatsaha zany a mivelona mihitsy amin'ny tevy, tsy asiana aro afo le tevy rehefa dorana de lasa mitatra mamotika mandoro a ny ala rehetrarehetra zay mbola maniry. Ka amin'izao fotoana izao zany a, efa tamingana ala sisa tavela ao amin'ny faritra io.
Amin'iny toerana iny misy an'le hoe renirano sandranety a, manahoana izy amin'izao fotoana izao?
Io renirano sandranety io zany de io ny tena hoe miatoka ny fiveloma ny tatsaha analiny a ao anatin'ny kômina efatra: kômina Andaingo a, kômina Ambosargara, anala sosy Antanyditra. Satria vailara tanimbary amin'ny arivona hektara zany a no tondrahany io renirano sandranety io a, mahavita tena ara-tsakafo mponina analiny ao sady afaka manondrana vokatra makany amin'ny tanàn-dehibe ary. Nefa tato anatin'izay fotoana nisy izay a, de mandalo fahasairanana mandrakariva io renirano io satria potika le ala voajanahary a misy ny loharano manondraka an'io a, mamelona n'io renirano io. Vokatr'izay a, tatsaha maro de maro zany a no tsy nahavita fambolena teo velara tany betsaka, ary le renirano a tototry ny etsanga. Arak'izany zava-misy zany zany a, le renirano ny sandranety raha tsy misy fepetra raisina mahakasika ny fiarovana tontolo iainana io a, de ho lasa tantara sisa fa ho tototra tanteraka sy ho faty tanteraka io renirano io.
Manahoana ny fiatraika ny haitany amin'io renirano io?
Tamin'ny taom-pambolena roapolo sy roa arivo raika amby roapolo sy roa arivo teo a, de nisedra fotoatsarotra tokoa io renirano io satria tsy ampy a ny rotsakorana ritra le renirano a, velara tanimbary betsaka zany a ny tsy vita tsy voaketsa ara-potoana vokatr'izay tsy fisiana rano izay.
Raha ho an'ny kômina Tanyditra sy Analasoa manokana, manahoana ny fisehoan'izay fampitehan'ny ala zay?
Reo kômina roa reo zany ny tena hoe akaiky vilany fenoarina amin'io ala voajanahary a amin'ny tandavana ala nangavo io, satria ireo kômina anankiroa reo zany a no misy an'io ala io. Ka reo zany a tamin'io taona lasa teo io zany de fahasairanany tanteraka no ny ainan'le tatsaha. Raha vao tatsaha moa no tsy afaka mamboly ara-dalàna de le kômina manontolo a no tsisy fampandrosoana satria vokatry ny tatsaha ihany no akanany vola mba hoentina manao ny fampandehanan-draharaha amin'ireo kômina reo a. Fa ny avy any amin'ny fanjakana fohibe aloha arak'ilay hoe mbola sahirana angasa manahoana le fanjakana, fa tsy de hita taratra mihitsy zany ny fampandrosoana avy any amin'ny fanjakana fohibe fa miaina amin'le vokatry ny le tatsaha le kômina. Nefa arak'izany a niaina ny vokatra tamin'ny taona lasa teo a, de fahasairanana zany a no hita amin'ireo kômina anankiroa reo.
Manoloana an'izay le hoe fampitehan'ny ala izay a, misy ve ny fandraisana fepetra?
Izay mpitantana ny fikambanana Fikitama zany a de nanapa-kevitra niaraka tamin'ireo tatsaha zay tonga saina tamin'iny faritra misy anay iny hoe raha tiatsika ny ovelona de mila arovana io a tandavanala indrindraindrindra ho anatin'ny loharano ny sandranety io. Izay zany de nanao fangatahana any amin'ny ministera mba hamboly zanakazo ala voajanahary a rano ray fotsiny zany a anoloana an'ireo le ala potika, satria ny ala vitan'olombelona toy ny sapin zany de hitanay mihitsy a fa mandritra loharano a ny vokatry ny tatsaha koa alofan'izy ireny a de miaina le vokatra. Ka ny Fikitama zany a de nanao an'izay fangatahana zay a amboly zanakazo ala voajanahary rano ray. De faharoa manarakaraka an'izay a nangataka ihany koa hoe aleo a omena alalana mihitsy izay fikambanana zany a hiaro tanteraka an'io a tandavanalana angaho io, satria taloha tamin'ny mbola hoe ny ONG fanampy zany no nandraikitra ny fiarovana an'izy io a, de niara-niasa taminy izahay a hita le vokatra. Zany hoe le Fikitama zany a efa manana traika efa ihany mahakasika ny fiarovana io a, de zay no nahatonga saina anay hoe mba isakanana an'le loza zany hoe zay efa manano tanina amin'izao fotoana zao a de nandray andraikitra zany zay a amin'izay a famerenana ny tontolo maitso a amin'ny tandavanala io.
Mahakasika an'izay le famerenana ny tontolo maitso amin'ny tandavanala zay a, manahoana zany ny zanakazo ampiasainareo a, misy ve mifambolena sa manahoana?
Ny fangatahana nataonay moa de ny fanjakana zany hoe ny ministera zany a no amatsy a an'le zanakazo, fa ny anay zany a le asa zany a no anay a sy ny fiarovana, satria sarotra ihany a le ahita zanakazo ala voajanahary a raha ohatra ka tsy ny fanjakana no mamatsy. Fa le fikambanana zany a de miandraikitra manontolo a ny fambolena, ny fikarakarana ny zanakazo io a hatramin'ny fiarovana zany a mandritra ny 5 taona moa ny fe-potoana nangatahanay a mba hahafahana mamerina aloha ny loharano fotsiny, satria raha le tena tandavanala zany tena lavitra ezaka be zany a ny amerenana anio, fa rehefa mba hoe miverina le ala voajanahary amin'ny loharano aloha mba hamelomana an'le sandranety io a de zay no zava-dehibe ho anay fikambanana.
Isan'ny angatahanareo ihany koa le hoe fanasarana ny ala voajanahary sy ny sapin, inona no anton'izay?
Le sapin zany aloha hatreto a ny manam-pahaizana de efa nanam-pirofo fa mamono a ny ala voajanahary a, mamono loharano a, mamolo ny fambolen'ny tantsaha ny ala sapin. Ary hitanay maso tokoa satria zay rehetrarehetra fambolena zava-maniry alofan'io ala sapin io zany de mamono tena avokoa. Ka ho anay zany a de ho sarahana mihitsy ny toerana aniriny ny ala sapin sy ny aniriny io ala voajanahary io, zany hoe Andriamanitra nanao an'io le ala voajanahary io zany a mahasoa ny olombelona io, nanao an'io renirano sandranety io a mahasoa ny olombelona ihany koa. Fa le ala sapin zany zay nataon'ny olombelona hitanay fa mamono ny zava-maniry voajanahary zany a, de zay le antony nangatahanay hoe aleo sarahana tanteraka ny toerana aniriny ala sapin sy ny toerana aniriny ala voajanahary. Ka le fikitama zany a no iandraikitra an'izay asa zay, zany hoe ho kapaina zany le sapin maniry mifangaro anatin'ny ala voajanahary a, ary reny ala sapin maniry reny zany a raha vao misy tanety may zany de amin'ny alalan'ireny ny findrany faran'izay aingana maniry izy a, de manomboka eo amin'izy vao maniry zany mandray andraikitra le fikambanana, manongotra an'le zanaka sapin maniry mifangaro any a sady a mamboly ihany koa le ala voajanahary.
Maromaro le sehatrasa taterahany fikitama, manahoana ary nety manana amin'izay?
Izahay zany a nametraka tamin'ny fitondram-panjakana hoe sarotra le asa sady maharitra, de misy fangatahana tolotanana nataonay ihany moa zay mbola tsy mivaly, fa ireo le ala sapin zay kapainareo zany no angatahanay hoe tsy avela olo fotsiny izy ireo a, fa betsaka ny mila azy na mpanao asa tanana eny hatramin'ny mpandraharary a, de amin'ny alalan'ireny aloha no entinay zany a manao a manatanteraka manomboka n'le asa, satria efa tsy azo ampiandrasana intsony a le fiarovana an'io a tandavanala nangavo indrindra indrindra aloha rano ny sandranety io.
Akoatran'izay misy ihany koa ny fanamariana samihafa hoentinao anatin'izao fandarana izao?
Marina zany, ary izahay moa miaina anatin'ny kominina ambanivohitra, eny fihitamaso a ny ezaka atao fitondram-panjakana mahakasika ny fampandrosoana eto Madagasikara. Fa ho anay kominina ambanivohitra zay azo lazaina ho lavitra andriana de tiako ny manaitra ny mpitondra fanjakana mba jereo a le kominina ambanivohitra, mba omeo le zo tokony isitrahan'le tantsahany ambanivohitra amin'izay fampandrosoana zay. Ohatra anankiray fotsiny a ny mahakasika ny barazy, misy zao a ao amin'ny kominina Ambosarigara ao Ambodinonika, barazy a nataon'ny fitondrana teo aloha, vita somatsara le barazy, vita mafy ara-dalàna mihitsy a, fa ny lakandrano zay misy vatolampy zany a io no mbola tsy isitrahan'le tantsahan'le fampandrosoana. Ka angatahanay zany a mba hijereny tomponandraikitra ny governeur zay rehetrarehetra manam-pahefana ao amin'ny ministeran'ny fambolena mba hahafahany tantsaha mahavita tena ara-tsakafo a de jerena io, ao koa ny lalana indrindra indrindra ny mahakasika ny tetezana. Ohatr'izany zao a ny mampitohy a manelanelana ny kominina Tandritra sy Analasoa misy an'le renirano sandranety io aho, ny fanalamanga manao tetezana vonjimaika ihany amin'ny moahany an'le vokatra, Fa ny tatsa zany a raha vao miala le vokatry ny fanalamanga de potika le tetezana de sahirana le tatsa ka ny anairanay a angatahanay amin'ny mpitondra fanjakana zany a mba hatao reny fotodrafitra sareny a ho mafy sy mateza mba hahafahan' le tatsa mamokatra. Ohatr'izany koa atao amin'ny kômina Mbosary reny rano mangoro io. Efa niezaka ny kômina Mbosary zany nanao ny rambole a eo amin'ny 100 metatra eo efa azo ny fiara ivezivezena. Fa le tetezana ao anatin'ny masiny rano mangoro mihitsy zany a no tsy vita. Ary ny angatahanay zany anaovana an'io any koa mba fotodrafitra asa mafy sy mateza zany hoe beton zany a melohan'izay nefa manaitra ny firaisakina ny ben'ny tanàna reo mpitondra kômina Mbosary sy Analasoa izay a mba hirahina aloha satria ho avy ny fahavaratra be dehibe indray a ny loza ateraka io tetezana tsy vita io a ny rano lalina eo nefa ny fivezivezen'ny vokatra sy ny sisa de mba angatahanay a an'ireo mpitondra kômina Analasoa sy Mbosary reo mba hirahina aloha anatanteraka vonjy maika ny tetezana io. Fitondram-panjakana moa de angatahanay mihitsy a aleo izahay tatsa mba hisitraka an'izay a tetezana sy ny toha-drano izay a izahay tsy angataka hoe terrain manara-penitra fa ireny fotodrafitra asa ahafahanay mamoaka ny vokatra anay ahafahanay a mamboly ireny a no hitanay sy anairanay ny sain'ny mpitondra fanjakana hoe mba homeo anay a ny zo tokony hanananay a amin'izay fampandrosoana zay a amin'ny maha malagasy anay.
Amaramparana ny fandaharana sika, inona zany no mbola tsy ampy a ka tianao hoentina amin'izao fotoana iresahantsika zao?
Mahakasika an'izay fiainany tatsaha zay de isika tatsa de tsy afa-miala amin'ny fambolena nefa le tontolo iainana zany raha io ny potika na mamandroro raha mitsy lany any isika rehetrarehetra ka mangataka ny firaisakina eo amin'ny vahoaka isika tatsa eo amin'ireo mpitondra ifotiny fokontany sy ny kômina indrindra indrindra ianareo ao amin'ny faritra mba hajereo a ny famerenana ho maitso anio tandavanalana angavo io a zay any arena napetrak'Andriamanitra iraisan'ny faritra Analamanga sy ny faritra Moramanga aloatra mangoro.
Mankasitraka anao Andriamatoa filohan'ny fikambanana fikitamahano fa ino tao anatin'ny fandarana irika tamin'izao takarivo izao?
Mankasitraka ary misaotra anao Monsieur James Daniel sy ny salasalana andray anay a ianareo moa no maso ivonay mampita an'izay a alahelo sy etaetana izay a ka de mirary soa tompoko.
Hokizay atreo lakilalaona fo ny vokatry izy ireo no vidintsika lafo seretra mai sinadirai ba nitunja sua tutura nirala anetine kitara lela panitanana setu uitsara kila kila launafu okizai fabiti andafu kila kafantikia kai nanova narina mai andafia varacha efe farina arenanja tutona zai tukuni uluva nula sababangona tsakani ruva mai wataneti nanarakan ikia nivuli tisineti amelu nantikia kere kere tezaka na venu na mamai izani venu luvandai kere
Andriamatoa Rakotondrazaka Jean de Dieu filohan'ny fikambanana fikitamana ny fikambanana kiady amin'ny tatsa mangoro mivahintsika teo. Mankasitraka anao mpiaino nanjo ny fahandarana tamin'izao takarivany alakamisy izao. Amin'ny herin'ny anio indray no fahandarantsika manaraka mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotondrazaka Jean James Daniel. Irika.